Alkoholfri Stella Artois.
You know what time it is.
Eru komin í rekk?
Já.
Eru það máttu bara að opna bjórana, ég með jólabjór.
Víking jólabjór.
Já, sem var hérna ekki til þegar við tókum við seinasta þátt.
Nú hann til.
Það svo langt síðan að við, skál, að við tókum upp. Ég man eiginlega einu sinni hvernig við gerum þetta.
Byttu nú við.
Síðan síðast, þá ég búin að fara til Berlín.
Já,
Mallorca,
Berlínar,
Mallorca og Póllands.
Já, búin að ferðast við það.
Og ég búin að fá COVID.
Já, ég hef nú geta getið eðunar með það.
Heldur kannski hönd í hönd.
Á svona flakki. Nei, ég segi svona. Hvað segirðu, fjökkstu COVID og hvernig...
Já, ég fekk reynda COVID eftir að ég komin heim.
Já, ok.
Við erum náttúrulega rauðasta þjóðin af þessum...
Jú, jú.
En hérna... Já, ég fór að kynnast fjölskyldu, hvað er eftir, fjansé?
Unnustu
minnar.
Já, ég segi sem alltaf bara kæristu.
Já, kæristu.
Unnusta svo pretensjus orð.
Það er rosalega pretensjus, alveg slæmt orð.
Við þurfum að finna fallegra orð fyrir fjansé.
Já, unnusta er enda mjög fallegt orð.
Það er
alveg að segja það, en það er bara svona pínu...
Það er svo mikið prump orð eitthvað.
Já, svona, þú getur ekki notað það í þenni ein, þú veist, venjulegu máli einhvern
veginn.
En ég var sem sagt að kynnast fjölskyldaðinnar sem að er í Berlín og Póllandi og hún meikaði ekki að fara bara í ferð til að vera með fjölskyldunni sinni þannig að við flugum til Mallorca sem er rosalega ódýrt flug frá Berlínu til Mallorca.
Geggja?
Það var geggja, já, þú veist, legðum blæjubíl.
Já, ég sá okkur að myndir af okkur, þeir voru living it up.
Oh my god, hver einasti dagur var bara, þú veist, plandagsins að keyra eitthvað. Veist að þetta var svo falleg eiga. En allavega
Awesomeness.
Þetta er allavega það ógislega langt síðan að við tókum senast að það. Búið það mikið að gerast.
Já.
Ég var í hérna sóttkví. Ég komst úr sóttkví í gær.
Einmitt, til amgjum það.
Takk.
Varstu mjög veikur?
Nei, ég var nefnilega bara ekki neitt veikur.
Varstu bara ekkert veikur?
Ég fann hérna, ekki fyrir neinum einkennum allan tíman sem er akkur ég þurfti bara að vera sóttkví í 7 daga.
Þið heyrðu það fyrst hér. COVID er ekkert mál. Djók.
En hérna Sasi fékk sko líka COVID. Hún var mjög veik. Hún var alveg veik for both of us.
Mm. Tók þetta út.
Já. Ég fekk eiginlega bara svona akkurat öfugt. Ég var bara með þvílíkt mikla orku. Miklu meiri orku en þú veist, venjulega sérstaklega svona vetri til.
Var það ekki bara því að slæstur inni og gast ekki farin eitt?
Nei, þetta var bara þetta var svona ef ég ætta hérna miða þetta við eitthvað, þá myndi ég miða þetta við þegar ég prófaði einhvern tímann að taka svona study drug í Bandaríkjunum sem var sem hétt Modafinil sem var bara svona crazy fókus á alla litlu hluti
sem er sko lífsseilskilt fyrir fólk sem er með drómasíki, fólk sem að sofnar bara svona hér og þar.
Já, þetta er sem sagt
til að halda þeim vakandi
í raun. Er byrjaðan, þú veist, er rosalega stórt vandamál í svona stærstu háskólum Bandaríkjana, svona eins og Princeton og þessum frægaskólum.
Já.
Að hérna, fólk er ánátt alltof mikið af þessu til að halda í við hérna námið.
Já, ok.
Og ég prófaði þetta einhvern tímann og það var hérna, þú veist, maður er ekkert eitthvað rosalega kreatíf á þessu.
Nei.
En hérna, en mikil orka.
Þetta er svona get shit done.
Já, ég lísti þessu alltaf eins og hérna bara fyrsti kaffibólli dagsins í 10 tíma. Og það er eiginlega þannig sem ég leið á meðan ég var með COVID.
Já.
Og myndi mér rosalega mikið á það.
Fyndi að skoðu segja það, því að sko ég hérna bregst eiginlega ekki svona við kaffi eins og flestir. Ég er náttúrulega með mjög mikið ADHD.
Já.
Þannig að oft verði ég bara þreyttur af kaffi.
Ég verði reyndar alveg þreyttur líka af kaffistundum núna því að ég er, þú veist, að því maður orðin háður því.
Já.
Og þegar ég segi fyrsti bolli dagsins, þá er ég eiginlega að meina, þú veist, fyrsti bolli dagsins þegar maður er nýbyrjað að drekka kaffi.
Gengur vel, já,
þú veist, skilir. Þegar maður var svona
úlingur
og var að drekka kaffi í fyrst skipti, ég var bara, oh my god, þetta er bara besta drug in the world.
Já, hvar hefur þú verið allt í líf?
Já,
emmitt.
Það er alveg yndislegt. En allavega, það er ekki þannig lengur í dag, nú er kaffi bara, gerir maður bara til að vakna.
Já, bara til að viðhalda sér.
Akkurat.
En hérna, ef við ekki að
þú gera... Þú heitir Atli.
Þengið, jú,
einmitt.
Og
akkurat.
Hérna, þú heitir Elías.
Elías, akkurat.
Ef ég maður rétt.
Já. Og samtölu það að vera inn í út úr við jaðarinn á kvikmyndabransanum á Íslandi.
Mikið rétt.
Og í dag, þá ætlum við að tala það sem að, hérna, gerist nú fyrir einum að hálfum mánuði síðan eða eitthvað.
Já, rosalt síðan.
Já, en við ætlum alltaf að ræða það. En það var þegar að KMI hélt einhvers konar fyrirlestur í Bíó Paradís. Og var, hérna, voru basically að tala bara um, þú veist, umsóknarferlið og kenna.
Nei, mitt.
Ég misti af því, ég var í Berlín
á þessum tíma. Þú varst úti, ég, hérna, tók þetta á mig.
Þú mættir.
Skelti mér.
Fyrir hönd okkar bekkja.
Fyrir hönd okkar bekkja,
já. Og nú ætla þú að kenna mér hvað þau voru að segja.
Mm-hmm.
Er það ekki?
Sko, ég ætla að byrja að segja að ég mætti seint.
Já.
En það var samt ekki mér að kenna, sko, það var eiginlega miskilningur. Hérna, ég held að það byrjaði hálftíma síðar, þannig ég mætti alveg hárréttum tíma. En, mm-hmm. en þau ákvöðu á einhverjum ástæðum að byrja hálftíma fyrr. Þannig ég mætti seint.
Var þetta auglýst vitlaust?
Nei, þetta var bara, ég bara mislas.
Þetta er þeir að kenna.
Já, ég, þú veist, ég labbaði hann inn og hérna, þú veist, það var engin hana. Ég hugsaði svona, já, djöfull er þetta eitthvað íslenskt og þú veist, bara allir eitthvað að mæta
kortur. Fyrstur mætur?
Já, mæta kortur í seint og eitthvað svona, ég, já, fínt. Svo bara, neini, það er bara allir komnir inn og partíði byrjaði, sko.
Komnir inn í sal.
Já, já. En ég náði svona megnunina af þessu.
Og hver var að tala og um hvað?
Það voru nokkri sem tóku til máls og það var meðal annars hún Sigurós sem er, afsakki, forstöðumaður, skrifundarsjóðs, getur það verið?
Já, bara að vera það núna í nær 20 ár.
Já, býttu. Nei, ég það.
Er það ekki hún? Það er allavega ein sem að stjórnar...
Ég er ekki
að
tala Laufey, sko.
Já, það Laufey sem er búin að vera í 20 ár.
Já, þú ert að rugla við hana, sko.
Já, þetta. Sem, hérna... sem er áhugavert að vera í 20 ár í...
Já, hérna... fyrir ekki, Laufey er forstöðumaður og hérna, hún Sigurós er framleiðslu stjóri.
Já, það sigur á sem að vera sendir e-mail til.
Ömmitt, og hún talaði svona, hún var í rauninni með svona, hvað það segja, hún var svona MC, Master of Ceremony, þú veist, þannig að hún kom alltaf á milli og svo voru nokkri sem komu og töluðu um svona ákveðina, hérna, kima þessar umsóknarferlis.
Akkurat.
Og hérna, já, voru nokkri sem tóku til máls og í rauninni var þetta bara svona frekar, hvað það segja, grunn yfirferð á því hvernig maður sækir um í hérna kvikmyndasjóð og þeir byrjuðu á því að fara í handritastyrkina aðeins, töluðu aðeins um það, svo fóruðu þeir yfir í
Hvað segja þeir um handritastyrkina?
Sko það voru svona þetta var svolítið mikið spjall þessi, þetta var bæðis mikið að spurningum um sal
okay.
og svo þessi, var að vera að tala inn á milli þannig að þetta var alveg svona frekar interaktíft Og það sem var svona aðal útgangspunkturinn úr handritaskrifum var, þú veist, hvernig þau vilja fá þetta presenterað og hvernig á að, þú veist, þetta var svolítið eins og að vera í fyrsta tíma í kvikmyndaskóla, þú veist, í handritatímanum.
Ok.
Að, þú veist, þau voru svona að tala um frekar basic hluti eins og bara munin á treatment og synopsis
já, veist, já,
og eitthvað
já,
svona
já.
Skilur okay. veist, það var kannski ekki beint eitthvað svona rosa deep dive
Nei.
Kannski en þetta var samt alveg skemmtilegt
en eins og spurningarnar hafa verið um eitthvað specific væntalega
já, spurningarnar voru kannski bara um veist, eins og hérna með tilbúnar senur veist, þau voru að tala um að hérna þessa tilbúnar senur sem þú átt að senda inn með handrita umsókninni að þær eru aðalega til þess að tjekka, þú veist hvort að þú kunnir formatið handrita formatið
Já, hvað, þau eru ekkert að dæma það eftir gæðum senunar
Ég gerir nú samt alveg ráð fyrir því en það var allavega það sem þau sögðu að þetta væri svona, þú veist, kanntu að setja upp sínheader og actionteksta og þú veist, ertu með þá hreinu hvernig
þetta virkar þetta,
Já, í rauninni, já. Í rauninni. Og að því með þau byggjum sko senur með samtölum
já.
Að þá var eitthvað smá svona, back and forth varandi það, þú veist, hvort að þyrfti að vera samtölu ef þetta væri, þú veist, eins og heimildamynd eitthvað svona, en þú veist, hann alltaf er ekki beðið senur í heimildamynd, þannig að það var svona
og hann alltaf ekkert verið að sækja í handrita styrki fyrir heimildamynd
fyrir utan það, þetta var svolítið tvist og bast svona
já, já.
Og hérna, en já, eins og sé, þetta var áhugavert en ég get ekki sagt ég hef lært neitt.
Wow.
En þú veist, ég samt alveg
búin þetta verður stútfullur þáttur í dag.
En þú veist, ég alveg búin að fara í gegnum prósessin nokkur sinnum.
Já,
og
já.
Þú veist, fyrir einhver sem hefur aldrei gert það, það voru örugglega mjög informativ fundur það hvernig umsóknar hérna síðan byggðu upp, þú veist, hvað fyrir hvaða lið og hvað eru að leitast eftir og hvað eru að leita að og hérna
já, sem er náttúrulega, þú veist, þær upplýsingar eru á netinu.
Já,
þegar þú ert að fara í gegnum ferlið þá
vissulega, en það voru kannski svona meira svona, þú veist, það voru meira svona nitpicky spurningar það einmitt, þú veist, varðandi senunar, þú veist, þurfa að vera samtöluðum, já, það þurfa að vera samtöluðum af hverju, jú, vegna þess að við erum líka að sjá hvort þú getir þú veist, skrifa samtöl
já, já
veist, en svona, já já
ok, og það var væntalega einhverjir spurtum, hérna kostnaðar áætlun og framvindu áætlun sem er það sem ég fæ alltaf þá
já.
Spurningu
sko. Þau fóru aðeins í bara budget þess að templateið sem að KMI gefur upp sem að er bara verðið að segja mjög gott og ég nota alveg óspart hvort sem að ég er að fara í með
fyrir framleiðslu
já, hvort já. Sem ég er að fara af stað með KMI framleiðslu eða ekki, sko, þá tek ég alltaf þetta template og vinn út úr því og þetta er náttúrulega líka samt orðið pínu dated, þú veist, það eru þarna einhverjar línur sem að eiga í raun ekkert heima annað lengur
eins og
bara til dæmis, þú veist, einhver yfirfærsla af einhverju teipi og þú veist, eitthvað svona skilur
já,
þú veist, það er svona kannski bara svona tæknilegar
leikarar,
já, náttúrulega
CGI í dag
akkurat
hérna, já, en voruð þið þá ekki alveg sammálasamt varandi, þú veist, þeir eru þeir að senda inn fyrir handritstyrk og við, eins og við höfum sagt áður í þættinum að þegar að við byggum kostnaðar áætlun
jú.
Fyrir handritastyrk,
sú.
Maður segir bara, allavega hef ég alltaf bara sagt svona, já, ég ætla að vinna í þetta marga vikur og ég er að gefa mér laun.
Akkurat, bara það, þessi spurning kom með mitt upp og það var bara nákvæmlega það, þú veist, þetta er bara í rauninni, hvað ætlar að vinna þetta lengi, hvað ætlar að útdeila fénu sem þú ert þegar með rætt á sjálfan þig
já.
Sem er svolítið skrítið en that's pretty much
hvað
it
hvað tekur þið langan tíma að eyða þessum pening
já, í rauninni, en þú veist, þetta er líka þú veist, jú, þú mátt alveg hendin að einhverju já, ég þarf að kaupa yfirstrikunarpenna og ég þarf að, þú veist, kaupa blek í prentara minn en
já, þeim er alveg saman
the end of the day, það er bara bla, sko, ég þetta okay. Bara formsatrið í rauninni
þannig þau fara í gegnum, hérna, handritastyrkin þannig og síðan fara þau í hvað?
Svo fóruðu aðeins í hérna framleiðslustyrk fyrir heimildamyndir og tóku síðan framleiðslustyrk fyrir man ekki hvort að myndir í fullri lengd eða stuttmyndir en hann er alveg eins þannig að það kemur út á því sama og eitt sem ég hefði viljað spurja en gerði ekki var sko hvort að þeir hefði eitthvað í hyggju að einfalda stuttmynda umsóknuna.
Já.
Vegna þess að hún er svolítill pakki.
Hún er ekki bara eins og að sækjum í fyrir myndi fullri lengd eins og það segir. Það er aldrei crazy.
Það er einhverju 17 liðir sem að þeir byggjum og hver einasti liður með sínum undirliðum og þú veist, skrám sem þú ert að senda inn til að styðja mál þitt og þú veist, það að gera þú veist, bæði sko gera bæði budget fyrir ekki, gera budget fjárstreymisáætlun og síðan hvernig var þetta tekjustreymisáætlun sem er rauninni hvernig er peningnum háttað eftir að þú breykar even eða kemur út á nulli veist, þetta allt saman er kannski overkill veist, það væri allt í læg bara að hafa greinagerð þar sem þú talar um hvenar ákveðin peningur kemur inn og hvernig þessu verður síðan skipt upp þegar þar að kemur
akkurat.
En í staðinn þá þarf þetta að rauninni færi gegnum veist, budgetið er náttúrulega auðvitað þú skila því alltaf inn en varandi þetta fjárstreymi versus tekjustreymi og eitthvað svona eignaskiptingu þetta er yfirleitt ekkit eitthvað sem að þú pælir í fyrir en þar að kemur með stuttmyndir og yfirleitt er þetta bara 100% eignaréttur eða 50-50 þetta er bara ekkit þú ert ekki minna að fjárfesta sem þú þarft eitthvað að borga tilbaka í stuttmyndum það gerist ekki náttúrulega sért með eitthvað angel investora sem er að gera eitthvað að hella stuttmynd með þér skilur en ég hefði vilja að spura þetta en ég held ég hafi stoppað mig af einmitt vegna þess að ég held ég viti hvað svarið er.
Og hvað er svarið?
Svarið er líklega það að af hverju gerum við stuttmyndir? Jú, vegna þess að við erum að æfa okkur fyrir the real thing og það eru eiginlega margir að núti sem að verður alveg brjálaðir yfir að ég sé að tala svona um stuttmyndir ég elska formið og allt það en let's face it, þú veist þannig ennur enginn að gera stuttmyndir til æviloka
Nei, akkurat, þetta er til að kenna
Pointið er að læra af þessu og sína fram að þú getur þetta á stærri skala
Já
Þannig að þú veist, mér er stærlega eðlilegt að sé ákveðnar ákveðin svona hoops sem þú ert að hoppa í gegnum til þess að fá að gera stuttmynd að því þá líka kanntu það þegar þú gerir myndina í fullri lengd
Já, já, ég skil þann punkt alveg ágætlega en samt sem áður, þú veist, skrítið að ímynda sér að hérna, KMI sé eitthvað að, þú veist, að nota þetta ferli eins og þessi einhver, þú veist, kvikmyndaskóli þetta er já. Ekki, þú veist, það er ekkert í þeirra hag Jú, það er kannski þeirra hag að kenna fólki að þú veist að fólk viti hvað það er að gera þeir eru að sækja en Jesus, þú veist, þá ekki að vera á þeirra ábyrð að kenna Íslendingum hvernig að sækja
Nei, og svo getur þetta líka bara verið til þess að í rauninni fækka inn umsóknum, sko Þetta sé
já,
bara að síja
þetta
Já, að því að þú veist ef þetta væri úkslega auðvelt þá væri bara Jón og Gunna þú veist, hver sem er að afsæki sækja margar stuttmyndir á ári
Þess vegna eru þið líka búin að taka út hérna liðin þar sem að þau segjast alltaf svara innan 10-12 vikna af því að það er bara, það gengur ekki upp af því að þið fá svo ógrinni af hérna, umsóknum
Einmitt.
Fyrir allt
Ger on mic samt
Er ég,
Allt í hvað
hérna...
Já, algjörlega, ég held að þetta sé örugglega, þú veist, að blanda bæði þú veist, þetta bæði það að þetta er undir yfirskriftin að þú ert að æfa þig fyrir framtíðina en líka og örugglega líklegra er þetta bara það að það hefur enginn farið í það að gera sér umsóknarferli fyrir stuttmyndir út af því að það er bara ekki mannskapur eða peningur í það
Já, kannski
Það væri mjög auðvelt að einfalda þetta aðeins og þú veist, taka út einhver svona einhverja liði sem maður kannski eiga ekkert við eða allavega einfalda þá þannig að þú sért ekki í kannski 2 mánuði að sækjum styrk fyrir stuttmynd
Já.
Þú veist stuttmynd sem kannski síðan þú færi, já, þú færi 5 milljónir til að gera hana og það fer allt í 90% fyrir tækjabúna og kannski eitthvað er laun eða úr teppin og þú veist já, þú veist engin... aldrei að fara að fá borga fyrir þessar 2 mánuði sem voru að eyða í að sækja í KMI, sko
það er engin, já, akkurat
ekki
það er engin laun fyrir það
Nei.
Ég veit það mér, en já, ok, þá faraði í það og mér langaði að spyrja, töluðu eitthvað kynja hlutfall
já, það var aðeins rætt og þú veist það voru einhverjar spurningar það hvort að sko já, ég held ég hafi komið með einhverja ábendingu að því að þau voru að tala það var einhver sem var að tala að þess að þetta varu creative lykilstöður sem að væri verið að spurja að því að þú veist, þetta er bara á síðunni þá stendur bara, þú veist leikstjóri kvikmyndatökumaður, búningahönnur og það eru bara svona ákveðna stöður og þú getur bara sett í glugga KK, KFK eða annað og það er enda nýbúið að setja þannig að þú getur sett annað en það var einhver að tala að það væri svo þetta væri svo arbitrary í þessar stöður þú veist að því að sumar líkil sko kreatív stöður eru inni, sumar ekki og þá fór hún eitthvað að svara því og sagði eitthvað já, og þú veist, hár og make-up og eitthvað og en þú veist, var að halda því fram að það væri inni en ég benti að það væri í rauninni ekki inni og þú veist
hönnur... ekki álitið kreatív staða
já, þú veist, en það er það samt
ja, það veist, er
make-up design er bara
100%
kreatív staða sko.
Alveg eins og hérna þú veist, sá sem að býr til setin sko.
Já,
production design
ekki spurning þannig að, já, og þú veist og það er náttúrulega bara þannig að þú veist, ég þekki bara konur sem að vinna við það til dæmis jú, kannski einn sem að vinna við
ég þekki gallin í því
eða það?
Já,
já
einn okay. sem er hérna gott legend
já, já. það eru svona einirningar hér og þar en svona í gegnum tíðina hefur þetta verið mjög svona kvenleg staða eða svona kvenríkjandi staða í allavega kveikmyndabannarsanum
Já, og síðan var líka góðu punktur sem að þú komst einhvern tíma með þegar þú varst að sækja hérna í stuttmynd og að því að þá ertu með sko handritsumund leikstjóra og framleiðanda sem var allt sami maðurinn
Já
Og þú veist, það er bara einn maður og þá er það KK í allar 3 stöðunar
Akkurat, og þá farið í rauninni 3
og þá er það svo sérlega 3 kalla á móti engum konum og það er svona
Einmitt
Já
og líka það sko síðan benti ég á það ekki reyndar á þessum fundi en einhvern tíma þegar ég var í sko þegar ég fór að hitti umsagnaraðila einhvern tíman fyrir, man ekki hvort það var fyrir chef eða hvað, jú það var fyrir chef þá hérna myndu stöðum mitt á kynjahlutvallið í verkefninu sjálfu og þú veist við vorum búin að taka einhverja ráðstafanir vorum búin að skipta út einhverjum stöðum og eitthvað svona en það sem ég benti á var að það ekki nóg með að sé sko jafnt kynjahlutvall innan verkefnisins, það verður líka að vera jafnt milli verkefna eða sem sko á þessum tímapunkti voru held ég einhverja 7 stuttmyndir búin að fá styrk að það sem af var árinu og hver einasta mynd var sko leikstjóra framleiðanda dúo sem var kvenkyns
já
og það var heldig ein mynd eitthvað sem var með einhverjum einum kallkyns framleiðanda með annari konu sem var líka framleiðandi en annars var restin bara konur
akkurat.
Og ég held að þau hafi sko nýtt sér það svolítið að gefa stuttmyndastyrki til þess að jafna kynjahlutvallið í hinum verkefnunum stóru verkefnunum að því stóru verkefnunum er náttúrulega þú veist, karlar bara í miklu, miklu meiri hluta,
já.
Þú veist, stórum hérna sjónvarserjum og hérna
til að rétta þetta fyrir sjálfum sér að vera að gefa bara körlum já, stóru styrkina þannig að gefa litlu styrkina á kvenkyns
þá er hægt að segja, við styrktum 20 verkefni ár já. Þar af voru, þú veist, 9 sem voru
hérna,
leittar af konum, skilur við þó að 7 af þeim 9 voru stuttmyndir
akkurat.
Og með miklu, miklu, miklu minni pening
skilur við þau fá engin laun fyrir það eins og við vorum að tala
Nei,
en karlarnir með stóru bíómyndunar og stóru sjónvarseríunar eru alveg að fá laun
nákvæmlega þannig að þetta er svona það eru ýmsir vankantar á þessu kynjahlutvalla batteríi og ég finnst alveg eðlilegt að benda á það
já, auðvitað já. En síðan greinagerðir þú veist, sérstaklega þú eru að sækja fyrir heimildamynd nei, ekki heimildamynd, hérna handrit
já
Örgla fyrir heimildamyndi líka, skiptir örgla ógislega miklu máli greinagerðin fyrir það, örgla öllu máli, því að hvað ertu annað með. En, hérna, en greinagerðin skiptir náttúrulega svo rosalega miklu máli í handritinu, því að það ertu að segja, þú veist, og þá eru þau líka að leita eftir, það er alveg að finna maður, ég veit ekki hvort þau talað eitthvað það á þessum stað í Bíóparadís, en maður finnur það að þau eru að leita af einhverju mjög specific þar sem maður þarf að segja svona þetta er, þú veist, bara við erum að svara kalli þjóðarinnar varðandi MeToo-bylgjuna eða eitthvað svona þannig dæmi og maður þarf alveg að vera svona over the top einhvern veginn í því af hverju þessi mynd þarf að vera til í greinagerðinni fyrst mér.
Það er aldrei bara hægt að gera mynd af því það er gaman að fara í bíó. Já, einmitt. Algjörlega sko og þú veist það er alveg ég man ekki, ég held að hafa ekki verið svo sem tekið fyrir þarna en það er definitely alveg eitthvað sem maður er pælt í og ég hérna hef sjálfur setið fundi hjá kvikmyndamiðstöð þar sem að ég þurft að svara fyrir það sko, af hverju ertu að gera þessa mynd bara, þú veist, af hverju
þetta er alltaf frægasta spurningin svona,
já, en, leika, en ekki sko bara eitthvað svona, þú veist, leifa huganum mínum að reyka og þú veist, tala um mína aspirasjónir eitthvað svoleiðis heldur einmitt bara smeyra bara sem ásökun, bara svona af hverju, þú veist af hverju varst að gera þessa mynd?
Af hverju ætti ég að horfa á þessa mynd?
Já, og ég man eftir þetta var einmitt specifically, hún var að tala um chef, chef de partí sem er stuttmynd sem ég gerði með hérna Ágústi Þór
sem þið voruð að frumsýna
en það fyndna var að fundurinn snerist ekkit það verkefni fundurinn snerist allt annað verkefni við vorum að tala handritsstyrk sem vorum að sækja og fengum neitun og fengum fund og þá var allt hérna tekið fram chef, að því hún náttúrulega styrkt af KMI
Já.
Og þá kom þessu spurning af hverju voruð að gera þessa mynd og
byrju þeir eru að spyrja því eftir að þeir eru búnir að styrki ykkur
Já, en þetta var náttúrulega umsagnaræðileg sem kom ekkert að henni og þú veist,
já, já.
Við reyndar letum hann að fylgja með í umsókninni fyrir hittverkefni, bara til að sína fyrir verk sem maður gerir yfirleitt. En mér var þetta svo áhugavert að þú veist, að koma einhvern veginn, svona, hvað á ég að taka frá þessan mynd, þú veist, hvað á hún að skilja eftir sig? Og ég svona, þú veist, rubbed me the wrong way, af því að, jú, þú getur gert, hérna, þú getur gert ógæslega, sko þunglindislegar íslenskar myndir sem að fjallum einhvern út á landi þess sem að endar með sjálfsvígi skilur við en þurfa allar myndir að vera þannig að þið langi að fyrir sturtu eftir þú sér þær veist, ekki bara hægt að gera mynd sem að er entertaining for, it, for its own merit skilur við, að vera ekki eitthvað sem að eitthvað svona undirliggjandi þú veist, einhver message eða eitthvað þema sem á að breyta hugarfærinu eitthvað, ekki bara hægt að gera bíó, skilur
við eins og Hollywood gera það, skilur við Veist, það hérna, veist, stærstu myndunar í dag eru allar þannig
Akkurat.
En ég, hérna, ég samt sem að það eru alveg
og ekki það móti myndum sem fara þessa leið veist, það eru líka mikilvægar og þú veist, eiga auðvitað sinn stall og eiginlega mjög stóran stall
persónulega fíla ég þannig myndir meira og ég vil vinna í þannig verkefnum þú veist, ég spyr sjálfa mig þessa spurningu, skilur why, og þú veist, og fer inn í þetta undirliggjandi dæmi og spurningin í sjálfu sér er góð vegna þess að þú veist, bara fyrir það að hérna, að geta þú veist kannski finnur einhverja nýja dýft inn í verkefninu en þessi spurning á samt ekki að vera eitthvað meika að breyka verkefnið.
Nei, og líka, þú veist, verkefnið var ekki til umræðu þarna.
Nei, þú veist, í þessu specific tilefni.
Í þessu specific tilefni, skilur við. En jú, ég skildi varandi eins og með hérna, greinagerðina, auðvitað náttúrulega er það spurning sem átt að spurja sjálfa þeg og eitthvað svona. En mér finnst samt svona, mér finnst svo óheiðarlegt að koma einhvern veginn fram og segja já, þú veist, þessi mynd á að breyta því hvernig við horfum á X og Y og þú veist, eitthvað svona ef þetta er síðan ekkert um það eða þetta er ekkert í rauninni að reyna að gera það, skilur þú hvað meina?
Og síðan fáum við Íslendingar hérna mestu, bara ásókna mestu kvikmynd allra tíma en á Íslandi leynilögan.
Já, allavega stærsta opnunarhelgin.
Stærsta opnunarhelgi, já.
Einmitt.
Nákvæmlega, sem er einmitt bara fun
ætlar að labba út af henni og fara að breyta heiminum þú veist, ég skil ekki alveg hvað heldur þú að hann hérna, Hannes hafi sagt þegar hann sótti með þessa mynd
já,
var í greinagerðinni sinni
og ég meina nú eru þið líka að fara að gera þriðju myndina úr, þú veist, það er senasta veiðiferðin, senast saumakluburinn, sem eru að fara að gera þriðju þannig myndina, að því að þetta er bara svona fun, skemmtilegt gamanmynd
algjörlega, þetta er bara feel good, þú veist, gamanmynd skilur við og stundum má það alveg
ég, já, 100% ég var þetta eftir að sjá leynilöguna
já Ég sá hana, mér fannst þú mjög skemmtileg.
Já, Cop Secret, sem er líka
Secret,
bara svo frábær enskur text, enskur titill.
Já, það er eiginlega brenglað að engum hafi dottið í hug. Það er ekki til neina önnur
mynd sem
heitir
það. Það er engin önnur mynd sem heitir Cop Secret.
Það er brjála, sko.
Það er fáralegt.
Þú getur selt þessa mynd í Hollywood bara á titlinum.
Ándjóks.
Ef þú mætir inn á bara Paramount, segir bara, ég er að gera mynd, hún heitir Cop Secret, bara selt í herbergi, ekki spurning.
Eins og með hérna þegar Netflix tóku náttúrulega þátt að gera hérna Valhalla Murders,
já.
Sem hét Brot hér.
Einmitt.
Og þau breyttu bara nafninu í Brot hér, svona in case að það verði önnur sería, því að þá er þetta ekki, hérna,
snýst þetta ekki endilega
Valhalla, Valhalla já, já. Heimili.
Eins og hérna ófærð hefði kannski átt að gera.
Hvar er ófærðin? Allir að spyrja þetta. Trap.
Já.
En hérna en já, eins og Netflix sagði bara svona, já, þið litla Ísland með alveg leika ykkur að því að breyta hérna nafninu á þessari seríu hún heiti Valhalla Murders hjá okkur
akkurat,
veist, akkurat. Það er það sem að fólk er að fara að íta á og íta á play við erum not a fucking chance að við sem að fara að breyta að þessu
nákvæmlega, svo var svo mikil hérna, svo mikil ruglingur einmitt á þessum tíma því að brot hétt brot og svo var annað verkefni sem að hétt fractures á ensku
já, alveg rétt
það var allir að ruggla því saman einhvern veginn þetta var alveg,
það var algjör ringavitlisa
og líka, sko, fyndi að það skulle tala Valhalla mördir vegna þess að þetta á svipum tíma var að vera að gera mynd á Íslandi sem hétt Valhalla sem var eitthvað svona vikingamynd það var alveg endalus ruglingur með þetta allt, er þetta Valhalla er þetta Valhalla Murders, nei þetta er brot ha, fractures, nei, það er allt annað það var ekkert neina, algjör hringavitlis sko.
Ég er þetta mía, já
Gustaf.
En þeir fengu ekki aðra seríu þeim við erum,
brot,
nei en hérna, og ekki Katla heldur hef ég heyrt er það orðið official? Það er allavega, þú veist það kemur þessi það er einhver svona 90 daga regla hjá Netflix, þú veist þau svara fyrir hérna, hvort þau og ef þú fær ekkert svar þá er það nei og bara gefa mér ekkert svar.
Sess að ertu að tala frá framleiðendum eða bara frá
áhorfendum? Ég veit það ekki, þetta er bara þannig sem að ég heyrði það og þau sögðu bara svona að það verður ekki önnur serið af köllu, allavega ekki gegnum Netflix.
Nei.
Kannski að þau gerum eitthvað íslenskt
bara, já.
Útgáfu af því.
Já. En, þetta var alltaf sýnt á RÚV.
Já, ég meina þú veist bara án þess að þessi Netflix production.
Ég skili, já.
En það fyrir að því þau náttúrulega settu þá seríu upp dáldið eins og það ætti eitthvað að gerast í næstu seríu. Það var svona að hún endaði með einhverju þannig endi. Minni mig?
Ég er alveg blanko, sko. Ég sá þess að seríu, ég man ekkert hvað hún endaði.
Ég man alltaf lítið eftir þessari seríu, sko.
En hún var flott.
Mjög vel. Mjög falleg.
Já, mjög falleg.
Ertu að horfa á ófærð?
Herri, ég er aðeins búin að horfa það. Ég sko, horfði ekki á fyrstu seríu á sínum tíma því að við náttúrulega byggum úti.
Við byggum úti og þá voru okkur alveg sama um
þetta. Og önnur seríu var eitthvað neginn sko í gangi þegar ég var að flytja heim, þannig ná ekki að horfa hana heldur. Ég held samt ég hafi horft eitthvað neginn á fyrstu seríu eitthvað tíma setna.
Ég horfði á fyrstu tvo þættina í bæði fyrstu seríu og annari seríu og ég ætlaði alveg að fylgjast með þriðju seríu bara svona til að taka þátt í umræðinni að því var gaman að taka þátt í umræðinni með hérna köttlu. En svo einhvern veginn fannst mér ekki vera neinn umræða eins og allavega ekki eins og með köttlu. Allir voru að tala köttlu þegar hún var í gangi.
Er ekki bara svolítið þannig að þú veist þegar þú ert komið þátt í þriðju seríu að það er bara ákveðin áhorfendahópur sem horfir á það.
Jú,
en þú veist, þeir eru út með nýja serið eins og köttlu, þá er eitthvað miklu fleiri augu á henni og miklu fleiri
Kalla
sem að tala
hana
og... Já, fyrir utan það.
Og hérna, það var alveg svona, þú veist, broti blaðið í íslenskri kvikmyndasögu.
Já, einmitt. En... Sko, ok, nú ætla ég að koma með óvinsala skoðun.
Já.
Ófærð 3 er búin að fá mjög mikið heit og það er mjög vinsælt að skýta á ófærð sem eitthvað svona þú veist,
já.
Monument to mediocrity,
umræðan
eitthvað svona þú veist, þetta er eitthvað autopilot og þetta er bara eitthvað bara svona rennur áfram en, þú veist, fyrir mitt leit allavega, ég hef ekki séð þú veist, ég man ekki eftir að hafa hort á fyrstu seríu, ég hef klárlega ekki séð aðra seríu mér finnst þetta bara allt í lagi sko mér finnst þetta alveg bara
já, þú ert að tala þá þriðju serið
ég er að tala þriðju
okay, já, ég man ekki eftir að hafa hort á þetta en mér finnst þetta allt í lagi sko.
nei, ég er búin að vera að fylgjast með þriðju serið
okay,
sko. Búin að vera að horfa á sarpinum og eitthvað búin að taka hann svona í bindsi horfa kannski á 2-3 þætti og já
ánægilegt að geta að tala vel um ófærð
mér finnst það bara fínt
já.
Og mér finnst ógeðslega skemmtilegt að sjá alla þessa ungu leikara hvað þau eru orðin hérna þú veist, hvað þau eru einhvern veginn búin að koma sér í stór burðahlutverkarna, bara, þú veist, vinir mínir og þú veist, ég er ekki að segja að þetta sé gott stöf að þið eru vinir mínir, skilur, ég myndi alveg hérna vera brútali reynskilin ef að ég fíla þetta ekki, en bara, já, þú veist, mér veist, Haraldur er geggjaður hana, sem einhver svona
okay.
grjótarður spýttfíkill, þú veist, svona mótorhjóla
kappi,
sko, og hérna, og María Telma líka, mjög flott,
já.
Og bara, og hérna, já,
ég er bara að sé stillurnar að þeim sko. Ég, þú veist, ljósmyndir frá setti og
Íris Tanja reynda líka mjög
vel út síðan er náttúrulega hérna, mjög mikið svona verið að raunni verið að hvað þetta er svona bara óraunverilegt þú veist, svona lúkið þú veist, fínustu, nýjustu leðurjakkarnir og eitthvað svona en ef það er bara það sem að serían er að gera svona eins og þessar þú veist, Dwayne Johnson myndir skilur við eitthvað svona þannig feelingur sem að maður horfir sko. Alveg á
þess
að ég horfði á þess að nýjustu þannig að Ryan Reynolds, Dwayne Johnson eitthvað, Red Notice
já, ég heyrði mjög slæm
hún er alls ekki góð sko, en hérna, en bara svona braindead skemmtun eitthvað svona action flick
emitt.
Sem ég tjekkaði alveg á ég sopnaði reyndar yfir henni en hérna en það má alveg gera þannig stöf líka og ef að ófærði er að gera bara það þá er það alveg skemmtilegt
þetta er bara, þú veist, kannski auðvelt að bera það fyrir sér en þú veist, þetta er bara hliðstæður alheimur skilur
það,
þarna eru
þarna lítur þetta bara svona
já, þú veist, mótorhjólagengi eru bara þú veist, svona skilur og þú veist, jú, það er alveg einhver plot holes og eitthvað sem en ef maður leifir sér ekki að pirra sér á okkur hlutum þú veist, ef maður bara horfir á þetta til
já,
að
maður er ekki að heita
það er þetta bara fínt
þetta er eins og þegar ég var að horfa á köttlu sko, þá þurfti ég alveg að taka svona mental check og ímynda mér bara já, ok, þetta er ekki þessi dramaserja sem að ég var að vonast eftir þetta er bara svona mysteria og sem mysteria gekk hún alveg upp,
já,
þú veist, hún var mysterious
maður var alltaf reddi að horfa næsta, skilur
já, þú veist, svona
Eða þú veist það enda alltaf einhvern veginn þannig að maður, svona, maður langaði að sjá næsta, skilur við.
Já.
Alla fyrir mitt leiti.
Já, já.
En ég, já. En ég ætla hins vegar, sko, ég er að spája að stopna hljómsveit.
Ok.
Ég er að spája að stopna, sko, svona coverband.
Með Haraldara.
Nei, sem... bara einn, sko. Og covera alla tónlistamennina sem eru of busy í að leika í ófærð.
Akkurat.
Taka, þú veist, MC Gauta og Flóna lög og hann að Joey Christ lög.
Þeir eru allir
kannski já, líka GTRN lög, hún reyndar ekki ófærð en þú veist, bara svona covera svona, eitthvað fólk meðan það er busy að gera, þú veist, aðra hluti
Þau,
sko?
Þau, þau eru allir hérna kvikmyndabransinu
meðan þau eru að, þú veist, gangi störfur mín, þá ætla ég að gangi störfur þeirra skilur
Alveg það, that's the point
There,
there
we go
Here we go, I nei, get it now
Þetta er nú bara, það er nú bara brandari
Já Já, allt þetta tónlistafólk í öllum RFK-seríónum maður
Já En talað um Flóna samt, ég hérna, núna erum við Einar Egils að fara að droppa bráðum myndbandi sem að við gerðum fyrir Flóna.
Já, verður það fyrir jól eða
í... Nei, fyrir miður, það verður í janúar.
Ég held að það hérna, meki mun meiri sens að þegar allir í jólastemmingu.
Já, og þú veist, þetta er alls ekki eitthvað ekki jóla, þetta er mjög hérna, gritti,
stökk, sko. Sko.
Já, já, ertu búin að sjá það?
Já.
Ok, geðvegt. Já, ég er ógeðslega spenntur
að
releasa þessu stöfi, þetta er mjög gott stöf og Flóni er bara trusu góður leikari, sko.
Já, hann er alveg að leika flott í þessari...
Hann er mjög flottur í þessu.
Er hann flottur í ófæri leika?
Já, ég er það koma mjög lúti í ófæri. Mjög
gaman,
lúti.
Gaman. Gaman að heyra hérna, þú veist, að þeir finnist ófæri þrjú skemmtilega, því að eins og þú segir, ég hef búin að heyra alltaf mikið heit.
Já, og... ég held að sé líka bara svolítið svona, hvað var það, easy target að... og það, veist, það er einhvern veginn orðið bara svona social acceptable að raunum við ófærð veist, það er einhvern veginn bara svona þannig að það kemur aldrei hinn röddin því það er ekki eitthvað debat lengur þetta er bara svona, þú veist, við erum að sparka í liggjandi mann, skilur
já,
þú veist, það er einhvern veginn bara svona skýta ófærð er bara svona einhvern veginn normið sko, sem ég er það leðilegt
ég fór í pröfu fyrir stort hlutverk í ófærð 1
já,
bara rétt áhrinu flutti til LA
okay.
og hérna ég var alveg svona, ég er samtalið að flytja til Los Angeles sagði ég við þá og hérna og það var einhver hérna sem sagði bara svona sko, þetta verði náttúrulega hérna, bara stærsta sjónarsería allra tíma á Íslandi þannig ef þú ferð þetta hlutverk þá ertu bara ekkert að fara að flytja til Los Angeles sem ég fannst alveg svona mjög svona kokki að segja það eitthvað
Það hljóma reyndar mjög mikið eins og eitthvað sem Reykjavík Studios myndi segja sko.
En síðan var, þetta er stærsta sjónarserja sem að Ísland hefur nokkuð mikið Eða ég meina
var.
Já, já, þú veist, já Síðan kom Katla já. En hérna En talandi um, þú veist, sjónarserju sem er að ganga Þú veist, nú eruðu komið með þriðju serju sem er alls ekki algengt hérna á Íslandi, að vera með þrjár serjur
Ég held ég geti nefnt bara á sko á fingrum annarar handar hversu margar Íslenska seríur hafa farið í seríu 3
Já, þú veist, það eru vaktirnar
Það eru vaktirnar
Venjulegt fólk er endur að komast í seríu 5 sem er huge
Það er rétt
Það er huge Já. Og þær voru með náttúrulega þær tvær seríun á undan
Einmitt.
Sem er svona sama dúo
Já.
Þannig þær tvær eru búin að vera, þú veist, í sjónvarpinu hverju einasta ári í 7 ári eða eitthvað
Það er rosalegt
Það er fárálegt Þetta er auðvitað vinsalasta sjónvarstú á þess að kannski ekki vinsalasta sjónvarstú á allra tíma á Íslandi en fyrir utan eitthvað svona 70 mínútur eða
eitthvað svona, svona allar,
er einhver búin að vera svona lengi í sjónvarpinu í sömu þú veist, karakterum?
Nei, ekki svo ég veit
eiginlega bara mega þing, og einhverstaðar heyrði ég að þau sé að fara að gera svona Christmas special
Jálfurni.
Sem að hefur aldrei verið gert Ég vona að það sé satt allavega
Að þau séu að fara að gera Christmas special
Já, já. Það verið geggja skemmtilegt
Það er mjög skemmtilega Það verið gaman
Já, þú veist, verið líka gaman að fá bara Christmas special frá ófærð sko Og ef Katla færi ekki að hérna gera aðra seríu gera já. Bara eitt Christmas special
Já, eitt góðan
Já,
einmitt.
Mjög droopy and depressing Christmas special
Það er góð humild Líst vel að
Skemmtilegt Hérna, hvað hefur að gera? Ég var að ringja í einhvern sem var í þessu, var í Bíóparadís og sjá hvað þeim fannst, hvað þau læriðu?
Já.
Greta Jóns var þarna, eða ekki?
Jú, við getum...
Hefur ekki að prófa það?
Við getum svo sem bjallaði Greta Jóns, byrju. Já, já. Eru það er beil á þetta, ég er ekki með þessa snúru.
Nei, það er ekki hægt að hringja núna.
Nei.
Já, ég, hérna, ég kom með þessa snúru seinast nefnilega,
en
þú tengdi alltaf við.
En takk samt kjærlega fyrir að stinga upp á þessu í live hérna, útsendingu, á þess að vera búin að skvera þetta.
Já, akkurat.
En var reyndar eitt sem að hérna, langaði að ræða. Ég var í tökum daginn og hann ekki frásögu færandi nema það að ég var að leika.
Já, leikarinn
nú,
sjálfur
sem gerist nú ekki oft
Nei.
Í svona setin tíð en það gerðist
Já.
Ég var sérst fengin í eitthvað ameríst tónlistavídjó og þetta er hérna þetta er bara mjög þú veist, low budget framleiðsla þannig séð sko
Hvað
bara,
hljómsveit tónlistamæður?
Þú veist, þú þekkir það ekki þetta er einhver
Segir það nafnið?
Nei, ég ætla ekki að gera það
Nú,
ja að þú veist, fyrsta lagi þá er þetta bara það lítið nafna, þú veist, það veit enginn hver þetta er og í öðru lagi
fólk vil kannski hlusta á
já,
lagið
já, en sagan
okay,
býður
okay,
ekki upp á það
ok,
já.
ok
let's leave it at that hérna ég sem sagt fór í þessa tökur og var búið að rita og bara, þú veist allt í góð með það, fór í gegnum hérna, umbóðsmanni minn og allt það svo mæti ég og þau eru bara tvö Þau eru bara, þú veist, þetta er bara leikstjóri og leikstjóri. Þau voru bæði leikstjórar.
Ok.
Og
engar græjur?
Jú, þú voru með eitthvað bara svona eigin græjur og eitthvað eitt ljós sem var svona, já, bara eitthvað svona eitthvað leddljós með eitthvað batteríum sem voru bara svona eitthvað
okay.
bograst með. Og bara yndislegt fólk.
Já, var eitthvað íslensk framleiðslufyrirtæki með þeim?
Já, var eitthvað, jú, já, það var eitthvað bara svona, þú veist, þau voru eitthvað bara að hjálpa þeim að fixa skilur bara eitthvað svona komaðum í samband við hinn og þennan og þú veist, höfðu meðal annars samband við mig og eitthvað svo leiðis en voru samt ekkert með í tökunum sjálfum allavega og ég mæti og þú veist bjóst við að þetta yrði alveg veist, eitthvað krú en þau voru bara tvö þannig að þetta var rosa kósi nema það vorum út allan tíman og þetta var já, ég held að verið bara í byrjun november eða eitthvað sem var já, allir það ekki, byrjun november, jú og það var sko það var svona mínus þrjár gráður og við vorum úti allan tíman og í senu einni senu að þá á aðalkarakterin að brotna niður og gráta og vera rosa emotional og hérna ég vissi það alveg og var alveg veist, undirbúin undir það En allavega við keirum ykkur til eitthvað aðeins út úr bænum og eitthvað smá svona location.
Það er þú sem áttu að gráta.
Já, ég, það var bara eitt leikari.
Já,
það var bara ég og þau tvö.
Oh,
That's
okay,
it. Wow. Og svo bara erum við mætt þarna og þau eru eitthvað að setja upp og þú veist, mjög lítið setup en við vorum meila bara ready nánast strax. Og það er bara fyrsta sena sem við gerum á deginum.
Oh, ok.
Bara klukkan, þú veist, 7:30 morguninn eða eitthvað.
Cozy.
Og ég bara svona, þú veist, ok, nutta stýrunar úr augunum og bara eitthvað, ok, við erum bara að gera þetta núna, allt í lagi. Geri það og bara gengur vel, skilur við, náða kreistaðan einhver tár og eitthvað skilur við.
Já.
Svo bara inn í bíl og næsta location og hérna, þá bara, heyrðu, hérna, var geggja að fá það til að hlaupa hérna bara upp í hlíðina aðeins. Bara hlaupa bara, þanga. Og svo bara hleypur bara tilbaka og ég eitthvað, ok, ekkert mál og hleypa hann eitthvað að stað og svo kemur hleypa til tilbaka getur þú hlaupið hraðar? Já, ég hlaupið hraðar bara, já, bara, þú veist ef, hvað var þetta? Ég er svona, þetta var kannski svona 70% eitthvað, já, taktu bara 100%
já, ok
og ég eitthvað, ok, er sko í einhverjum bomsum sem að sko já. Þau rettuð á mig þannig ég er í glænýjum skóm sem ég við aldrei verið áður Já, hlauftu bara hennar yfir, þú veist, auðnina, skilur
við. Já,
okay.
eins hratt og þú mögulega getur.
Eins hratt og þú mögulega getur. Ok, ég geri það og kem tilbaka og er bara að deyja, bara
Já.
Strax. Þú veist, klukkan er ekki orðið níu og ég er bara...
Og þú er búin að gráta og...
Með blóðbræði munninum, einhverstaðar, út í sko raskati og bara... Bara geta alltaf að anda. Já, þetta er flott. Það geggja, hérna, finnum næsta stað. Svo fyrir við á næsta stað, herriðu, þá var hérna, keirum við upp að eitthvað svona, já, þetta var ekki einn svona stígur, þetta var bara, keirum bara eitthvað út af veginum
já.
Og að eitthvað svona fjalli.
Okay.
Og ég er ekki að segja þetta hafi verið hóll, þetta var fjall. Herðu, ætlum að taka út drónan.
Já.
Þú ætlar að lappa upp á þetta fjall. Og við,
yes.
Og við ætlum að elta þig með drónanum.
Já.
Þegar þú lappar upp á þetta fjall.
Já.
Og ég bara, ó, ok, allt í góðu. Bara,
oh
já.
My God.
All right, let's do it. Og þannig að ég bara byrja að labba.
Já, já.
Byrja bara að labba og labba og var með sko síma minn bara en ég var sest, með þau á línunni.
Já.
Þessi, hringdi bara, þau hringdi í mig og ég var með á línunni. Og þau gáttu tala við mig en þú veist, ég gæti raun ekki tala tilbaka út af það annars myndi að sjást, skiljaði kamerunni. Og þetta tók svona 40 mínútur að komast upp á þetta fokkings fjall. Og þegar ég var svona næstu því komin upp á topp, Það var svona, herðu, við erum að fljúga tilbaka, skiptum batteri á drónanum, hingraði bara aðeins. Þannig að ég, og þú veist, það var það bratt að ég gat hvergi sko setið,
oh
nei, ég gat ekkert,
God.
Þú veist, hvílt mig, ég var bara í, þú veist, fucking 45 gráðu halla, bara eitthvað, oh my god.
Í miðju klifi.
Bara. Já, og svo kemur drónin aftur upp, drullast þannig upp að loka og eitthvað, ok, klárum þetta bara, og ég klungra þannig upp að þetta fucking gjald. Stend hann upp eitthvað smá stund og drónir fyrir eitthvað nokkra hringi kringum mig og svo bara, já, ok, það er bara, let's lunch, fyrir bara niður og keirum í bæinn og fáum okkur
næsta fjall
já, fyrst herri, svo eftir hátti að þá hérna,
eftir hátti
ég hætta bara fyrir hátti, sko svo eftir hátti að þá fyrir við eitthvað að keira eitthvað eins um, finnum eitthvað stað og ég var sér að keira eitthvað svona hero eða svona picture bíl og stoppa og fara út úr bílnum. Og þarna var komið bara svona, þú veist, rigning, var svona mikil rigning. Og þetta var svona semi-rigning, semi-hagljel.
Ok, ég lakið til að sjá þetta myndband.
Og þannig að þegar ég steig út úr bílnum og stóð upp,
já.
Þá gæti ég staðið í svona 3 sekúndur, þangað til ég að fara að fá brain freeze aftan á sko, hausin á mér út af sko, rigningin ringdi niður í kollin á mér
já.
Og svo fraus hún. Bara nánast instantly og hérna svo þegar það var búið að þá fórum við aftur í senuna sem við gerum fyrstum daginn
grátsenuna
já og ég vissi það ekki fyrir en ég labbaði bara inn í ramman hann bara eitthvað stillt eitthvað upp eitthvað ok og labba bara inn og ég labba inn og svo sagði hann bara og nú brotnar hann niður
wow.
Bara í tökunni skilur við
wow.
Bara, ok bara og reyndi eitthvað að kreista og gerðist náttúrulega ekki neitt skilur við, ég var enga minn undirbúðin undir hvað vorum að gera skilur við, ég hefði kannski þurft að fara þess inn í bíl og sendira með þess og ná upp líkamsita og eitthvað, nei, það er bara go og það var eitthvað einn allt svona bara yfir allan daginn vorum alltaf að fara aftur í þess að fyrstu sinu bara með engum fyrirvara og auðvitað var að til lifrið hjá mér ekkert eitthvað geggja út af því að, veist, fyrsta lagi vissi aldrei hvenær það var að koma. Og var alltaf, þú veist, skítfokkin kalt einhvers staðar og, þú veist, allt í einu kom bara og gráta, þú veist, bara svona. Og, þú veist, þau voru alveg mjög næs og allt það, þú veist, það var ekkit, þau voru ekkit, hérna, vond við mig, skilur
við,
og, þú veist, mér var skýt sama í rauninni, þú veist, ég var ekkit, ég kvartaði ekki einu sinni, skilur við, ég var bara á mínu reyti og bara, þú veist, þau hefði geta gert hvað sem þau vildi við mig, skilur við, þess vegna. En mér var satt bara svo sérstakt að, þú veist, hérna, við erum ekki einhvern veginn búin að íhuga þetta hvernig þú sko
leikstir í leikurum
já sko líka bara að leikarar er ekki með endalausa orku
veist,
leikorku, þú ert bara með finite af henni yfir daginn
akkurat.
Og ef þú ætlar að nýta hana þá voru að nýta hana svolítið vel, þú voru að hugsa taktist um það, hvaða senur þú ert að fara í og reyna svolítið að þú veist, kannski ekki beint frontlóta því að því að þá náttúrulega er allir dagurinn eftir en að setja það svolítið takt í stökk þannig að þú sért ekki með viltu?
Já
þannig þú sért ekki með, þú veist, takk. Hérna
alkohol frí, Stella Artois
þú veist, fjórar erfið að segja röð eða bara eitthvað neginn alltaf að detta aftur og aftur í sömu erfið senuna, sko, skál
skál, já
það mér fannst það bara
þessi fjallganga
skemmtilegt
þetta er ógisla fyndið hvar getum við séð þetta myndband þegar það kemur út ef við fáum ekki að vita hvað hljómsveitin heitir
ég geti örugglega að deilt þessu eitthvað þar á Facebook síðuna eða eitthvað
já
það er alltaf mikil virkni
við höfum að sjá allir að fylgjast með það á Facebook síðuna ég þetta mér Ætla nú
ekki... svo fekk ég reyndir að heyra að þau voru mjög ánægð með mig sko.
Já.
Þannig að ég greinilega stóð mig vel.
Greinilega rokkaði þær þetta.
Já, já.
Það sjálfsögðu.
Ímsu vanur.
Ég ætla að sjá hvort að við séum með einhver hérna komment að spyrra. Nei, nei, við erum ekki með neitt.
Nei, ég held að fólk sé bara búið að gleyma okkur.
Já, örgulega.
Já, já.
Hérna, reyndar fekk ég hérna hlaðvarpið tveir fellar var að senda okkur 14. oktober voruð þið að spyrja hvort við séum sælir. Eru þið til í viðtal á morgun?
Á morgun?
Fyrst að 14. oktober.
Oh my god.
Ég bara sagði, ég reyndar erlendis. Hvað langaði þú veist, why að hverju langar eitthvað að tala við okkur
sagðir það?
Eiginlega, það er eitthvað sem við langar að ræða við okkur
já.
Og hérna, þeir segja bara okkur langar að spjalla við ykkur kvikmyndabransan og hlaðvarpið ykkar
já, okay.
Hafðu gaman úti, heyrimst í nóvember
það er nóvember
ég var búin að steingleima þessi
já, ég, mér rámar í því að það hafði sendt mér þetta en ég var búin að gleima þessu líka sorry, strákar, eða
fellar
gaman að fara í heimsókn í önnur hlaður.
Já, mér er stókislega fyndi hvað fólk er að, þú veist, þetta er þá þriðja hlaðvarpið sem að byður okkur að koma í
já.
Þátt til þeirra. Og ég veit eiginlega ekki af hverju fólk vill tala við okkur, eins og seinast af viðtal sem við fórum í hjá hverju var það eftir. Kamerarúllar.
Já, hjá henni Maríu.
Og þú veist, það var bara eitthvað svona, já, þið eruð í kvikmyndabransanum og við svona... Já, svona inn í út úr og við jaðarinn á honum
já,
og þú veist við höfum ekkert unnið saman inn í verkefnum í allt of langa tíma
Nei,
og það er svo við erum bara svo fyndið hvað hérna fólk tekur okkur tvo í viðtala saman eins og við séum að tala eitthvað
já eins og við vitum eitthvað
já, þú veist, en við erum bara eitthvað svona þessir tveir gæjar hérna með okkar podcast þar sem að við erum nákvæmlega að tala þetta
einmitt.
Og hérna, og fólki langar að tala við okkur hvað? Það að við séum að tala með það?
Já,
það er svona, ok.
Ég held samt að bara sé þannig að, veist, ef að þú kynnir þér eitthvað málefni í nálangan tíma, þá automatíst verður, og ég ætla að veigra mig við að nota orðið expert hérna, en þú verður, þú veist, frekar sjóaður í því, og þó að við, þú veist, þegar við tölum saman þá erum við bara eitthvað að blaðra, skilur
við
en eins og þegar fórum í með þarna kamerarúllar eða hvað sem heitir ég vona ég sé ekki að rústa
nafnina
að þá fannst mér svo áhugavert hvað þeim fannst við vita mikið, að því að mér finnst við ekkert vita mikið, skilur við mér finnst við alltaf vera eitthvað neina krafs í bakkan að vera með
sko, við alltaf vera
öllum hérna... hinum í partíinu en svo eru aðrir sem eru að reyna krafs í bakkan okkar, sko. Þetta er eins og þarna það var eitthvað svona myndlíking Hollywood sem að var svolítið skemmtileg sem að var þannig að þú ert í VIP herberginu baksviðs og þú ert í ykkur svona herbergi þú veist, þetta er bara í raunin myndlíking fyrir Hollywood
já.
Og þú veist, jú, svo sem alveg semihægt að yfirfara á Ísland kannski ekki alveg, en allavega, sagan er svona, þú ert í VIP party, einhvers staðar og allir eru að tala saman
very important persons
very important people allir eru að tala saman og allir eru að næs og, en það eru samt allir alltaf að horfa á eina hurð sem eru út í hotni og sú hurð leiðir í sko VIP, VIP partíð þú ert alltaf að fylgjast með hverju er að fara inn og út um þessa hurð og þú veist, þú ert alltaf að reyna að færast nær hurðinni og ert að tala við fólk en ert eitthvað alltaf með augun á þessari hurð og svo þegar þú kemst inn um þá hurð þá ertu komin í nákvæmlega sama partí.
Já.
Nákvæmlega eins partí, það er nákvæmlega sama hurð, allir eru að tala saman og þykjast vera rosa næs, en eru samt bara einhvern veginn að bíða eftir eða þessi hurð opnist. Þannig að það er kannski meira á við Hollywood, en það miklu meira svona yfirborðskent og cutthroat og allt það.
Já, en, stærri bransi.
Stærri bransi náttúrulega, já, já. En það er svona, já, fyndi að pæla í þessu svona.
Já, það er fyndið maður. Já, við erum hérna... Hvað, þú veist, það er alveg að koma desember, sko. Og hérna, og bransinn er að fara að leggjast í dvala.
Jú, jú.
Ertu með einhver, hérna, þú veist, einhver að vinnu, einhver verkefni sem þú ertu að fara að vinna í áður en að það gerist?
Já, ég er að fara að gera tónlistavídeó fyrir unnustuna mín.
Ó, já. Alveg rétt.
Hún er, hérna, loksins að fara að gefa út nýjan singul og undir nafninu Rún.
Já.
Og hérna
hún heiti Guðrún
vissulega og já, það ótrúlega skemmtilegt verkefni. Hún sem sagt búin að vera að vinna með það að taka gömul svona klassísk ljóð, íslensk ljóð og já, gera svona hvað var að segja, svona svolítið poppaðari útgáfu af, eða í rauninni poppaða, poppu lög við já. Þessi ljóð en einhvern veginn á mjög svona hvað að segja faglegan hátt
Já, ég heyrti mitt þetta lag sem hún að fara að gefa út
já.
Og mér þess að gull fallegt
já.
Og ljóðið sjálft alveg gorgeous
sko.
Og hérna, já, og ég er mega spennt fyrir þessu
Fyndi mér þessu ljóð að þú veist hún hérna Hún sýndi ömmu sinni lagið sko
já.
Og ammennar bara gat sungið með laginu
Já
Hún aldrei heyrt áður en gat samt sungið með því að hún þekkti ljóði
sko.
Og hérna þannig að það er svolítið ég það sé svona element í þessu sem að hún kannski sá ekki alveg fyrir en þannig að auðvitað er eldri kynslóðan alltaf bara þekkir öll þessi ljóð sko.
Hvernig er það hérna fjármagna tónlistamindband fyrir svona
Sko þetta er bara svona algjör vinagreiða algjörðu vinagreiða verkefni sko. Ég er bara að, í rauninni kalla út alla vinagreiða sem ég á inni sko, til þess að gera þetta já,
og ég, þau eru bara að fara í tökur soon eða?
Já, sko vonandi getum við komast í því næstu viku ég reyndar að fara í lokapróf en hérna,
það er fyndir setning
þannig
að þau getum við fara í tökur í næstu viku ég reyndar að fara í lokapróf
já, ég reyndar ekki lokapróf í næstu viku en þú veist, vikun eftir það eru lokapróf þannig að ég ætti raun að vera heima með mér að læra en ekki einhverstaðar úti á vappi að skjóta eitthvað vídeo en maður gerir ýmislegt fyrir ástina skal ég segja þér
finnst þér að vera að fá hérna allt út úr þessum þessari skólagöngu sem þú bjóst við
já þú veist
það finnst þér að fá þú veist þinn svona creative juice satisfied þú veist hvernig sem maður segi það
creative juice kannski nei þetta er alltaf ekkit það er ekkit creative við þetta en það sem þetta er samt að kenna mér er að fyrst og fremst ég geti þetta Veist, það er náttúrulega bara ótrúlega stórt realization að maður
business.
Með þú veist, bullandi ADHD geti setið og einbett sér og verið í meistaranámi sko. Ég er enda nýkomin á ADHD-lif en allavega allt síðasta ára var ég bara
það bara þú
fríbesa þetta sko. Já, var ég bara ég bara ég vona ég sé ég ennþá
ADHD er pjatturinn
pjakkurinn en jú, þetta er alveg mjög nýtsamlegt sko Og ég held að sé margir þættir í þessu sem að eiga eftir að koma í ljós sem meira nýtsamlegir heldur en ég gera ráð fyrir fyrstu.
Mm-hmm.
En það fyllt af þessu sem að maður mun aldrei nota, sko, auðvitað. En það er þetta ekki kvikmyndanám, þetta er viðskiptafræði og markaðsfræði, skiljum.
Sem þú ert séðan að ætlar að nýta þér í framleiðsluna.
Algjörlega.
Já.
Algjörlega,
og sko. Fyrirtækið þitt, hérna, hvað heitir það aftur? Empath.
Empath, já.
Er það hérna veist, að standa undir kostnaði eða veist, með þessum stuttmyndaverkefnum eða er einhver kostnaður í því?
Veist, Já,
hvernig sko, er lífið að eiga þetta litla framleiðslu fyrirtæki og með að þú ert eitthvað í skóla?
Sko, ég er svona náttúrulega í gegnum COVID eða allavega á síðasta ári var mjög lítil virkni í því bara alveg vegna þess að þú veist ég var bara í skólanum
já, og Ertu þó að tapa pening að því þú ert með þetta fyrirtæki?
Já og nei þannig að alltaf eitthvað rekstra kostnaður hvort sem að ég er að gera eitthvað eða ekki þú veist, mm-hmm. ég reyndar sagði upp skrifstofunum minni hann í byrjun COVID og minkaði strax alveg veist, allan svona ónöðsynlega kostnað sem ég gat en það er náttúrulega þú veist, maður þarf að vera með bókara og þarf að borga skatta og þú veist, það lítil verkefni, þú veist, það sem ég bara eitthvað
Akkurat.
Þú veist, ég var til dæmis hérna í hérna tölvuleikjamótinu
Já,
League of Legends
og Ertu þá að, hérna, þú veist, er það fólk að ráða þig sem fyrirtækið?
Nei, ég bara rukkaði í gegnum fyrirtækið
það
er bara heldur utan um alla mína vinnu hvort sem það er leiklist eða annað sko.
Og það er betri skattur á því eða?
Já, þú er unni þarft ekki að þú veist, Já, tekjuskatturinn er minni á fyrirtæki heldur en einstaklinga en svona alltaf með einstaklinga fara alltaf persónuafsláttin á móti þannig að það fer svolítið eftir í hvað þú ert að þéna mikið í hvaða þrepið þú ert en það er einu bara fastur
Veistu hvað maður þarf að vera þéna mikið til þess að það mikið sens að
borgi sig
Að vera fyrirtæki
Að vera fyrirtæki Sko, það fer náttúrulega bara eftir í hvaða bransa þú ert. Ef þú ert í kvikmyndagerð, þá myndi ég segja að það borgi sig ef þú ert komin yfir kannski 3 milljónir á ári í tekjur.
Ha? Bara 3 milljónir á
Já,
ári?
það er ekkit svo hátt, sko.
What? Ok.
Kannski 4, ég veit það ekki. En, já. En svo náttúrulega skiptir máli hvernig þú ert að, þú veist, skatta þig og hvernig, þú veist, því er háttað. Ég reyndar að borga allt of mikið fyrir bókara minn, en þú veist, hann, he gets the job done, skilur, sem
já,
er það bara það sem þarf að gera. En það var mjög blóðugt í COVID að vera ekki með neina innkomu og vera samt að borga, þú veist, einhverja 10.000 kalla á mánuði, 10.000 kalla á mánuði í hérna bókara, sko.
Mjög aðst alveg hérna, blóðugt að vera í COVID bara og ekki með neitt bókara, sko.
Já.
Það var bara með sjálfa mig.
Já, mangalega.
Það var nógu blóðugt fyrir mig.
En þú veist, neini, það er engan pening að fá í einhverju stuttmyndabraski og þú veist, það er svo sem alveg vita. En sem betur fer, þú veist, það er náttúrulega passion og sem betur fer get ég verið að taka með verkefni eins og núna með hérna, League of Legends, þú veist, þar var ég koordinator og þá, þú veist, náði ég kassalveg ágætlega inn af því að, þú veist, ég var að vinna marga daga og var ágætis hérna reyti og eitthvað svona, þú veist, það næra að covera svolítið.
Það fer þetta inn í þetta líf sem að hérna, alltaf þetta crew er með sem í öfunda stundum.
Já.
Þau eru bara með, þú veist, þau fara á milli verkefna fyrir að vinna, þú veist, ógisla erfið á langa daga, fá þú veist, rétt borgað
já,
fyrir það.
Já, einmitt.
Og eru bara tiltölulega loaded við að við svona þessar creative listaspýrur eitthvað já. Að reyna að koma verkefnum í gang.
Svona alltaf í þessu líka er að þú veist, þetta er alltaf verktaka laun, þannig að þú veist, þú þarft að borga hans mikið skatt af þessu sko.
En ég meni, ég fæ verktaka laun fyrir allt sem ég skrifa.
Já, já, þannig að þú veist, þetta er ekki eins og þú fært útborga úr launþegastarfi, þú veist, það er bara peningur þinn, skilur við.
Mm-hmm.
Það er búið að taka þess skatt, en þegar þú fær greitt fyrir verktaka laun, þá áttu eftir
að borga skatt. Það.
Já,
ég, hérna,
að, maður verður oft, maður ofmetnast oft svolítið þegar maður fær útborgað.
Ég er pínu stressaði fyrir hérna, næsta skatt tíma,
og núna sérstaklega sko, þú veist, með fyrirtækið að þá er ég að rukka vask, þannig að þú veist, ég rukka vaskin ofan á allt, þannig að þú veist, ekki nómið það að ég þarf að borga allan hana vask, heldur það er líka að greiða síðan skatt af öllu, allir innkomunni. Þannig að maður er kannski að fá, þú veist, 500 úrskall útborgað og maður er að yes, 500 úrskall, en þú veist, svo er þetta bara einhver 250 úrskall skilur í lokin, þegar allt er
síðan eða svo fyndi sko. Hvað 500 úrskall hverfur á 0-1 sko.
Já, reyndar.
Leiðan hann er komin inn á bankabók þá er hann farin sko.
Reyndar.
Það er fáralegt.
Mm-hmm. Passa upp á peningana krakka mínir.
Passa upp á peningana, það er bara ágætið skuldkorn að passa upp á peningana.
Veistu hver á klippinu þátt?
Þú átt að klippa hann.
Er það samt?
Já, að því að ég manstu klippti og setti svona timer, bara rétt áðurinn í flug út til Berlín.
Nar. Já, alveg rétt láta hann releasast bara með hann varst að fljú út alveg rétt. En það þýðir bara eitt.
Það þýðir að ég er með gullkorn.
Heldur betur.
Sem ég var einmitt að segja núna. Passið upp að peningina, krakkar.
Ég sagði það. Hvað, það er hann að stela gullkornum mínu?
Þetta er
þjófur.
Ég er búin að vera pínu svona hérna í gegnum þáttin að hugsa hvort ég sé með einhver gullkorn og ég er það ekki.
Nei, ok, bara taktu mitt þeir og rannu þitt.
Það er bara að hérna passa upp á skattinu alltaf en hérna og leifið ykkur að finna fyrir jólaandanum. Ég er hérna orðin svo hamingjusamur.
Það er sem bara nóvember sko.
Ég veit að ég er að finna fyrir hérna jólastemmingu
sko. Máttu ekki.
Ég finn fyrir því sko. Ég er voru mega spenntur þó að það sé ekkert eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað við erum að gera um jólin en það er einhver hamingja í loftinu.
Já.
Mér líður vel.
Love is in the air.
Já, að því að þú veist, eins og seinustu jól var ég alveg bara út brunnin og ég, þú veist, ég er núna ógisla busy og ég er að reyna að klára öll svona verkefni fyrir jól svo ég geti gefið mér smá jólafrí mitt í jól og nýjárs. Því ferra þá var ég bara að skrifa way too much
já.
Bara yfir þann jólatíma bara mér að segja á jóladag sko. En hérna
já, ég man eftir, ég kom og hérna
þú varst ekkert um hann í heimsók
ég held að það verið annarkvort aðfangadag eða á Þorláksmessu þessu kvöldi eitthvað þá kom ég bara
með jólapakka
eitthvað að skipta við jólapakka og þá varst þú bara eitthvað þú veist, á fullu í einhverju skilum
like a crazy
person bara svona að tala við sko. Þú varst bara það busy bara ja bara skildu bara pakkana eftir og bara hér er þinn hann er þinn þinn ef við hurðina og bara bless gleðileg fucking jól það bara
Já, ég ætla að taka því aðeins rúleira
Já, verður að gera
það Þetta er hérna Og ég líka bara hamingisamari í ár Í fyrra var ég einhvern veginn, þú veist, í svona skamdegis þunglindunu alveg En hérna, en í ár hef ég ekki byrjað að finna fyrir því Ég er búin að vera mjög hamingisamari síðan ég fekk COVID, basically Já, Það er svo að sé eitthvað bara, þú veist, kom eitthvað bara booster upp í
Þannig að þú fekkst orku, hamingju Ég heldur við þurfum að
Ég mæli með þessu sko Ég mæli
ég
með COVID
Ég heldur við þurfum að sko taka þetta og reyna að setja því einhvern orkudrykk Svona COVID energy
Já Energy 19
Já En er hérna Unnustan búin að jafna sig?
Já, sem betur fyrr
Hún var alveg veik
Hún var alveg bara mjög veik
Já. Hún er læn
Svona leiðilega veik
Já Hún er ok
Hún er a-ok núna
Gott að heyra
Hún er komin með svona 70% lyktarskinn og Já. Aftur og...
Hún hefur ekki fengið þetta hérna sápu bráð
Nei,
sumir.
Hún bara misti bragð og lyktaskinn Svo það fínt, þá get ég verið að elda
Já, nú skömminni skárra heldur en að finna sko sápubragð öllu og meiri sér að ég heyrt að sumir finna sko bara skítabragð eða bara svona rotið bragð af mat þetta. Og bara það er einhver, ég sá myndbata einhver stelpu sem var búin að vera með þetta eitthvað næst í ár eitthvað og bara það veit enginn hvernig er hægt að laga þetta og það er ekkert hægt að gera þessu og hún bara þarf að borða með sko þvottaklemmu á nefinu og hvað ég er ekki tjóka sko hræðilegt
hún verður bara að fá mat í æð
viðbjör já en... látið fucking bólusett ykkur anskotin
við erum að já
ég fór í booster
já þú fórst í booster ég fór nú bara í minn ein booster með að fá COVID
Já, með
það
Þarftu þá ekki bústir Hvernig
er
virkar
Nei, Þá er ég bara completely safe í allavega 60 daga
Já, ok En þú færið þér samt
Örgulega bara þeir uppið
Bústirinn þegar
þú
virt búaður Já, já
Þú veist, ég er ekkert að hlaupa eitthvað, þú veist, eins og þau voru að segja á morgun er bara svona free for all
já, já,
Ég er ekkert að hlaupa í það
Nei
Ég var líka mjög veikur af hérna, sprautinni sko.
Já, var það?
Já.
Af Pfizer?
Já
Okay.
Hérna, en síðan er ég bara góður með COVID sko.
Who knew?
Heyrðu, þetta var bara svona
kannski vegna þess að þú varðst svo veikur þegar þú fékkst bólefni
kannski
að þú varst búin að taka út veikindin sem þú hefðir fengið margfalt ef þú hefur síðan veikst sko.
Vonandi
já Algjörlega. Hérna reyndar smá útidúr en hérna Guðrún er að vinna núna einmitt nýr á COVID-dild
Já
Og þú veist, hann að hún er bara í fullum sút bara okay. galla, bara á mótana skilur hún er náttúrulega læknanemi eins og þú veist, en kannski ekki allir Þannig að hún var að segja mér að þú veist það er alveg mjög augljóst að þeir sem eru sko óbólusettir eru, það er kannski svona 50-50 hanninni, bólusettir versus óbólusettir og þeir sem eru bólusettir eru yfirleitt eldri Já. Og þú veist, með undirleikjandi sjúkdóma fyrir, sem er ástæðan fyrir þau verða mjög veik og þurfa að fara inn á spítala en þeir sem eru óbólusettir eru ungt hraust fólk
Já,
það væri bara þú veist, þú sér það nánast svart á hvítu
wow.
bara þú getur nánast labbað henni í stofu og sagt þessi er óbólusettur vegna þess að hann er þú veist, yngri en fertugt skilur, bara í góðu ástandi
Skeri.
Annars skilur.
Skeri
já.
Ég heita það mér
yes. get ég fucking vaccinated hættu nú að vera með propaganda fyrir Þórólf
já, hérna, gaman að tala við það aftur
sumulegis kallinn
skulu reyna að gera þetta oftar
gerum það það væri nú óskandi
það væri óskandi
já, náum allavega öðrum fyrir jól
já.
Ef ekki tveim
hýttir eitthvað að vera að gera
það er ekki bara að lóki erna
allaveg
tekið
eitthvað við
já
bye